ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Obamanın prezidentliyi Azərbaycandan əvvəldi. Yeni seçilən ABŞ prezidenti Donald Trump da indi bu dəqiqələrdə mətbuat konferansı keçirir. Trumpın prezidentliyindən Azərbaycan nə gözləyir? Natiq Cəfərli deyir ki, əslində hökumət bizə çox sağ ol deməlidir. İqtisadçı böhran vəziyyətdən çıxdıq deyən prezidentə cavab verir. Azərbaycan nümayəndə heyəti ağır anlar yaşayacaq. Azərbaycan aşpada səs vermə hüququndan məhrum edilə bilərmi? İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Barack Obama doğma şəhəri Chicago'da vida çıxışını eləyib prezident kimi. Obamanın prezidentliyi Azərbaycana nə verdi? Yeni seçilən ABŞ prezidenti Donald Trump da indi mətbuat konferansı keçirir. Trumpın prezidentliyindən Azərbaycan nə gözləyir? Bu barədə Azərbaycandakı ekspertlər nə deyirlər? Siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu.
Mən düşünürəm ki, müstəqillik illərində Azərbaycan ictimai rəyinin qərbə və Amerikaya böyük ümidləri var idi ki, istər Qarabağ məsələsinin həllində, istər ölkədə demokratik cəmiyyətin qurulmasında Vaşinqton daha fəal iştirak edəcək və yardımcı olacaq. Bütün bu illər ərzində Azərbaycan cəmiyyətinin ümidləri puç oldu. Nə Qarabağ məsələsində, nə demokratik inkişaf və demokratik təsadlar və yardım məsələsində Amerika siyasətinin rolu olmadı. Bütün bunlar antiqərb əhval-ruhiyyəsinin yayılmasına, güclənməsinə səbəb oldu. Və Obamanın da hakimiyyəti dövründə Azərbaycanda insan haqlarının pozulması, mətbuatın sıradan çıxarılması, vətəndaş cəmiyyətinin darmadağın edilməsi oldu. Başqa Ukrayna, Şərqi Avropa, Amerika üçün prioritet təşkil edəsə də Azərbaycan Amerika siyasətində heç bir prioritet olmadığı üzə çıxdı və bu baxımdan demokratik qüvvələrin məhvi məsələsi daha da sürətləndi. Mən güman eləmirəm ki, Amerikada prezidentin kim olacağı birbaşa Azərbaycandakı siyasətə və yaxud Amerikanın öz siyasətinə ciddi təsir göstərə bilər. Hazırda Qərbi və Amerikanı düşündürən yaxın şəxsi daha çox Trumpın dövründə yaxın Suriya problemi necə həll olacaq və yaxın şərqdə Avropaya axın edən miqrantların taleyi necə olacaq, İranla münasibətlər necə qurulacaq və Rusiyayla münasibətlər necə olacaq, bütün bu məsələlər prioritet olacaq. Bu baxımdan yenə də güman edirəm ki, Trumpın dövründə də Azərbaycan Amerika siyasətində, diplomasiyasində nəzərə çarxlayacaq. Yəni, ciddi bir dəyişikliyin olacağını güman etmirəm. Obamanın dövründəki siyasət, Trumpın dövründə də bu və yaxud başqa şəkildə davam edəcək.
Bunu siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu deyir. Digər politolog Gültəkin Acıbəylinin fikrincə, demokratiyanın təmsilçisi kimi görünən Barack Obama nə qədər idealist olsa da, bir çox qərarların qəbulunda qətiyyətsizliyi ilə yadda qaldı.
Barack Obama Amerika tarixinin ən çox sevilən prezidentlərindən biri oldu. Beynəlxalq münasibətlər sahəsinə gəlincə burada fərqli deməli, yanaşmalar var. Beynəlxalq deməli, əlaqələrdə daha çox sevilən gərçisi, demokratiyanın deməli, təmsilçisi kimi görünən Barack Obama bir çox addımlarında, yəni idealist nə qədər idealist olsa da, demokratiya və insan haqları prinsiplərinə nə qədər bütün fəaliyyəti boyu sadifini nümayiş etdirsə də, bir çox qərarların qəbulunda kifayət qədər qətiyyətsizliyi ilə yadda qaldı və düşünürəm ki, əgər Barack Obamanın beynəlxalq sahədəki fəaliyyətinin təhkim ediliksə, təəssüf hissi ilə ilk növbədə burada Suriya uğursuzluğunu göstərməliyik. Bu, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Suriyadakı qətiyyətsiz mövqeyi və bugünkü uğursuzluğa gətirən, hətta Hələbin itirilməsi ilə nəticələnən Suriya müxalifətinin ümitsizliyinə səbəb olan bu mövqe əslində təkcə öz təsirini, fəsadlarını Suriya gündəminə göstərmədi. Eyni zamanda bütün bölgədə, o cümlədə Azərbaycana çox ciddi təsir göstərdi və Suriya məğlubiyyəti Barack Obamanın hətta Qafqazda və Amerika Birləşmiş Ştatlarının Qafqazdakı mövqelərinin, Azərbaycandakı mövqelərinin də zəifləməyinə gətirib çıxartdı. Çünki Suriyada Putin avtoritarizminə, Putinin işğalçı siyasətinə məğlub olan Amerikanın Cənubi Qafqazda Rusiya bu sahədə müqavimət göstərə bilməsi, Rusiyayla ideoloji planda hansı üstünlüklər əldə etməsi şübhə yaratdı. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, Barack Obama mahiyyət baxımından nə qədər idealist, nə qədər böyük demokrat olsa da, kifayət qədər pasifist, sülhpərvər mövqedən çıxış edən Barack Obama beynəlxalq siyasətdə daha qətiyyətli olsaydı, daha cəsarətli olsaydı, daha deməli sərt addımlar atsaydı, görünür ki, bugün onun həm bütün dünyada, həm də xüsusilə Azərbaycanda sülhə tövbəsi, deməli demokratiya tövbəsi daha sambalı olardı. Heç də təsadüfi deyil ki, deməli Azərbaycanda son illərin ən sərt repressiyaları məhz Barack Obamanın prezidentliyi dövrünə təsadüf etdi. Heç də təsadüfi deyil ki, məhz 2013-2014-cü illərdə deməli siyasi məhbusların sayı son illərlə müqayisə edilməz dərəcədə artdı və bütün bunlar onu göstərir ki, beynəlxalq aləmdə idealist, demokrat və yenə də yəni bütün dünya demokratlarını özünə dost bildiyi bir insan kifayət qədər deməli qətiyyətli və ardıcıl ola bilməməsi ilə yəni demokratik düşərgələrə dünya ölkələrində olan xüsusilə Azərbaycan kimi demokratiyanı inkişaf etdirməyə çalışan ölkələrdəki olan bu hərəkatlara, demokratik qüvvələrə ciddi dəstək ola bilmədi. Trumpdan gözləntilərlə bağlı açıq hansı bir proqnoz vermək çox çətindir hal-hazırda. Çünki Trump belə demək mümkünsə, yəni hələ çox sirli bir şəxsiyyətdir və onun hansı addım atacaqlarını bəri başdan proqnozlaşdırmaq çətindir. Bəziləri Trumpın bildirdiyi kimi sırf iqtisadi məsələlər üzrə tənərküzləşərək dünya ölkələrinin daxili işlərinə qarışmama xətti adı altında dünya demokratiyalarına dəstəkdən imtina edəcəyini bildirirlər. Bəziləri isə bunun əksinə olaraq Donald Trumpın Amerikanın özünün qüdrətini, gücünü artırmaqla, nüfuzunu artırmaqla Rusiyaya çox ciddi müqavimət göstərəcəyini bildirirlər. Mən düşünürəm ki, əgər Donald Trump bu vaxta qədər Amerikanın hərbi qüdrətinin artırılması ilə bağlı neft və qaz ixracatına embargoların tam aradan qaldırılması ilə bağlı, bu səhərə vergilərin azaldılması ilə bağlı öhdəliklərinə sadiq qalsa, bu o mahiyyət etibarilə Rusiyaya daha böyük təsir göstərəcək. Digər tərəfdən mən düşünürəm ki, Amerikanın kifayət qədər oturuşmuş bir deməli siyasi sistemi var və Donald Trump həmin siyasi sistemin təməllərinə, sütunlarını sarsıda bilməz. Yəni, hətta Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti olsa belə, o baxımdan ümid edirəm ki, Trump Rusiyanın qarşısına bugünə qədər seçki kampaniyasını, nə qədər Putinə layiqlığı ilə seçilsə də, onu deməli öz komplimentləri ilə yadada qalsa da, mən düşünürəm ki, Donald Trump daha realist siyasət yürüdərək Putin qarşısına real güc, iqtisadi və hərbi güclə çıxış edəcəksə, bu bütövlükdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının nüfusunu artıra bilər və mahiyyət etibarilə də Azərbaycan-Amerika Birləşmiş Ştatlarında münasibətlərində yeni bir pəncərə aça bilər, yeni üfüqlər aça bilər.
Bunu politoloq Gültəkin Hacıbəyli deyir. Digər politoloq Zərdüş Əlizadə isə bildirir ki, Azərbaycan hökumətinin bir siyasəti var. O deyir ki, Azərbaycan hökuməti bildirir ki, mənə toxunmayın, mən öz ölkəmin içində nə istəyirəm, onu da eləyim.
Beynəlxalq aləmdə o dövlətlər, o oyunçular nə isə gözləyir, gözləri nə isə eləyir, onların üzərində müstəqil siyasəti var və o siyasətə digər dövlətlərin təsiri öyrənildi və qiymətləndirilir. Azərbaycanın siyasəti nədən ibarətdir? Azərbaycan hökuməti deyir ki, mənə toxun, mən öz ölkəmin içərisində nə istəyirəm eləyərəm, mənə toxun. Və bəzi dövlətlər Azərbaycan nəyəsə almaq istəyəndə, Azərbaycan dövləti deyir ki, ay, sən onu yaxşı etmişsən, bunu yaxşı edirsən. O da onun istədiyini verəndən sonra həmin dövlətlər susurlar və şəkildən qalır. Azərbaycan daxil müxalifət toplanıb fikirləşdi ki, dünya aləm yatıb gecə yoxsa görür ki, Azərbaycan xalqının hüquqlarını və acarlarını qarşı edir. Hər bir dövlət, hər bir xalq, hər bir hükumət öz marağını digər dövlətdən, digər xalqdan ya xoşuna, ya qışqıza qoparır. O da ki, Obama olanda Azərbaycanla o şey Amerika münasibətləri belə necə ki olmalı idi o iş. Yəni Amerika Azərbaycandan almaq istədiyini alır. Nefti, qazdı, kəmərlərdir isə alır. İrana qarşı bir kəşfiyyat meydankası kimi istifadə edirdi. İndi bunun da əhəmiyyət edir, çünki İranla Amerika münasibətləri tədricən yaxşılaşır. Və salam, Əfqanistan uçurdu, bizim hava məkanından istifadə edirdi, bazardan istifadə edirdi və bunu aldı. Daha şey Amerikanı, mən aldım Azərbaycan. Azərbaycan da demokrati var ya yox, bu Azərbaycan xalqı məsulidir. Azərbaycan xalqı zəhmət çəksin, öz hüquqlarını alsın, dafiləsin, qurumlar olsun ki, o işçilik qurumlar varsa, çocuklar da. Yəni, qurumları qurabilməsə, səhsi parçalı qurabilməsə, işçilik təşkilatları qurabilməsə, dırası dolanışın və məşğulunsa, bu onun öyü problemidir. Amerikan problemidir. Ona görə, Amerikanla Azərbaycanla sözü, istər Barack Obama dövründə, istər Donald Trump dövründə dəyişməyir, eyni qalacaq.
Bunu politolog Zərdüşt Əlizadə deyir. Söhbət sondan gedirdi ki, Barack Obama'nın prezidentliyi dövründə Azərbaycan nə qazandı, nə itirdi? Trump'ın prezidentliyindən Azərbaycan nə gözləyir?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə iqtisadiyyata keçirik. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Nazirlər Kabinetinin 2016-cı ilin sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş toplantısında uğurlardan, ölkənin böhranlı vəziyyətdən şərəflə çıxmasından, maaşların, pensiyaların artmasından danışıb. Bu barədə iqtisadçılar nə deyirlər? İqtisadçı Natiq Cəfərli Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bütün bu məsələləri şərh edir.
2016-cı ilin makroiqtisadi göstəriciləri böhranlı vəziyyətin dərinləşdiyini sübut edir. Yəni, ümumdaxili məhsul 4%-ə qədər azalıbsa, inflyasiya 2 rəqəmlidirsə, iş yerlərinin azalması, rəsmi iş yerlərinin azalması müşahidə olunursa, yəni, Azərbaycanda çox qəribə bir tendensiya yaranıb. Açılmış iş yerlərinin statistikası aparılır, amma nədənsə bağlanmış iş yerlərinin statistikası aparılmır. Yəni, ona görə də makroiqtisadi göstəricilərə baxdıqda, valyutamızın il ərzində təqribən rəsmi məzənnəsinin 16% aşağı düşməsi, gəlirlərin azalması, ticarət dövriyyəsinin azalması, idxalın azalması, qeyri-neft sektorunun ixracatının azalması. Bütün bu göstəricilər onu sübut edir ki, hələ böhranlı vəziyyət davam edir. Sadəcə çox güman prezidentin nəzərdə tutduğu 2016-cı ildə böhranla bağlı müəyyən qərarların verilməsidir və yol xəritələrinin qəbul olunması və bu pozitivdir o anlamda ki, nəhayət ki, Azərbaycan hökuməti Azərbaycanda iqtisadiyyatda ciddi böhran olduğunu qəbul elədi ki, bununla bağlı yol xəritələrinin və müəyyən addımların atılmasına ehtiyac yarandı. Yəni, bu addımın özü pozitivdir ki, böhranın olduğu qəbul olunur. Yəqin ki, prezident məhz bunu nəzərdə tuturdu ki, bu böhranla bağlı müəyyən qərarlar verildi və 2017-ci ildə bu qərarlar həyata keçirilməsi iqtisadi vəziyyəti düzəldəcək. Mənə elə gəlir ki, bizdə problem qərarların yerinə yetirilməsindədir. Kağız üzərində çox gözəl qərarlar da qəbul olunub bugünə qədər. Məsələn, regionların inkişafı ilə bağlı 3 proqram qəbul olunmuşdur və bu proqram çərçivəsində çox gözəl yazılmışdır nələr olunmalıdır. Amma biz bunun real nəticəsini görmədik. Regionların nə büdcənin formalaşmasında çəkisi artdı, nə xarici ticarətdə çəkisi artdı. Yəni, regionların özündə belə problemlər bugünə qədər də işsizliklə bağlı problemlər həll olundu. Yəni, o proqramda nəzərdə tutulmuş məqsədlərə təəssüf ki, çatmaq mümkün olmadı. İndi də prezident ümidlidir ki, yəqin ki, ümidlidir ki, 2016-cı ilə qəbul olunmuş qərarlar və yol xəritələri 2017-ci ildə öz effektini verəcək. Bunun effektli olması üçün və qəbul olunmuş qərarların realizə olunması üçün idarə etmədə də müəyyən dəyişikliklərə ehtiyac var. Yəni, tək iqtisadi sahədə addımların atılması təəssüf ki, effekt verir. Azərbaycanda real gəlirlər azalır. Çünki inflyasiya 2 rəqəmlidirsə, 12%-dan civarındadırsə, ərzaq inflyasiyası hətta 15% rəsmi rəqəmlərdir bunlar, 15% civarındadırsə, deməli, real gəlirlər azalır. Əgər nominal olaraq maaş 7% artırsa, amma inflyasiya 12%-dirsə, deməli, real ifadədə əksinə gəlirlərin azalmasını müşahidə etmişik. Və bu il maaş və pensiyaların artması gözlənilir. Bu da qanunda nəzərdə tutulmuş rəsmi inflyasiya qədər indeksləşmədən asılı olacaq. Və qanun Azərbaycan Respublikasının qanununa görə rəsmi inflyasiya səviyyəsində maaşların və təqaüdlərdə indeksləşmə proses olmalıdır. Çox güman ki, yaxın günlərdə bununla bağlı xüsusi fərman olacaq. Başqa bundan əlavə büdcədə maaş və pensiyaların artımı üçün xüsusi vəsait nəzərdə tutulmuyor. Təbii ki, qiymətlərin artımı, əgər rəsmi inflyasiya 12% qəbul olunubsa, ərzaq inflyasiyası rəsmi şəkildə 15% qəbul olunubsa, Azərbaycan reallığında həmişə rəsmi rəqəmlərlə reallıq arasında azı 2 dəfə fərq olur. Deməli, ən azından ərzaq inflyasiyasında 30%-lıq qiymət artımı nəzərə çarpıldı 2016-cı ildə, hətta bəzi ərzaq növləri üzrə daha çox artım oldu. Və bu da təbiidir, çünki 2015-ci ildə iki dəfə kəskin devalvasiyadan sonra 2016-cı ildə qiymətlərin kəskin artması gözlənilən idi. Və bu üçün xüsusilə bir təhlükə də var qiymət artımının sürətlənməsi baxımından. İlin sonunda, dekabr ayında kommunal xərclərin artması, işıq və qazın artması bu il ərzində qiymətlərə də təsir göstərəcək və istehsal və xidmət sahələrində kommunal xərclərin artımı ilə əlaqədar qiymətlərin də artması gözlənir. Çünki mal və xidmətlərin maya dəyəri yüksələcək.
Bunu iqtisadçı Natiq Cəfərli deyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Azadlıq Live proqramımız.
Hökumət gələcək nəsillərin pulunu xərcləyir. Bunu deyən iqtisadçılar neft fondunun tezliklə boşalacağını düşünürlər. Azadlıq Əlayvə baxırsınız, bizimlə qalın. Nardaran məhbusları son çıxışlarını elədilər. Dedilər ki, Nardaran hadisələrinə görə həm də prezident məsuliyyət daşıyır. Məhkəmə önündə namaza icazə verilmədi. Azərbaycan xaricə ildə 8 milyard kubmetr qaz satır. Bakının bu kəndi isə odunla qızınır. Obama prezident kimi son çıxışında demokratiyadan danışıb. Nardaran məhbusları son sözlərini deməyə başlayıblar. Prezident İlham Əliyevin, Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun Nardaran hadisələrinə görə məsuliyyət daşıdığını bildiriblər.
Nardaran işi üzrə məhkəmə yanvarın 11-də davam edib. Bu dəfə də məhkəmənin binası önünə xeyli adam yığışıb. Onlar deyiblər ki, məhkəmədən ədalətli qərar gözləmədikləri üçün bu yolla təqsirləndirilənlərə dəstək vermək istəyirlər.
Yatanlarımıza azadlıq istəyirik. Belə olmaz. İçəri girməyə qoymurlar. Tək-tək girmək olur. Belə bir şey biz nə bilim, görməmişik. Ancaq onu istəyirik ki, azadlıq. Belə haqsızlıq olmaz.
Allaha ümid edirik, məhkəmələrə ümid etmirik, hakimə ümid etmirik, hakimiyyətə ümid etmirik. Biz Allaha ümid edirik ki, inşallah ki, qardaşlarımıza ömürlük həbs verməzlər, ağır həbs verməzlər 20 il, 15 il. Bunlar çox ağır və 21 maddə ilə haqsız yerə. Hətta orada bir qardaşlar var ki, biri daş atıb onun üstündə tuturlar, biri telefonla paylaşım eləyib onun üstündə tuturlar. Yəni hamısı çox haqsız yerə tutulub. Biz də gəlmişik onları dəstəkləməyə.
Ötən dəfəkindən fərqli olaraq polis bu dəfə məhkəmə binası önündə namaz qılınmasına imkan verməyib. Məhkəmə önünə toplaşanlar təqsirləndirilənlərə dəstəklərini əl çalmaqla bildiriblər. Prosesdə son çıxışını edən vəkillər isə müdafiə etdikləri şəxslərə bəraət hökmünün çıxarılmasını istəyiblər. İttihamların əsassız olduğunu, göstərilən faktların sübut edilmədiyini bildiriblər. Daha sonra təqsirləndirilənlərdən 4 nəfər Aqil İsmailov, Cahbar Cahbarov, İbrahim Xudaverdiyev və Abbas Hüseynov son sözlərini deyiblər. Abbas Hüseynov bildirib ki, onların həbsinin əsl səbəbi haqqı müdafiə edib ölkədəki zülmə etiraz etmələrdir. Abbas Hüseynov hesab edir ki, Nardaran hadisələrinə görə Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovla yanaşı prezident də məsuliyyət daşıyır.
Əvvəla Ramil Usubov özü müsahibəsində dedi ki, Nardaran qətliamının göstərişini İlham Əliyev verib. İkincisi, İlham Əliyevin borcudur ki, ona verilən məlumatı araşdırsın. Bizim həbsimiz YAP hakimiyyətinin Talib Bağırzadənin tənqidlərinə dözümsüzlüyünün nəticəsi idi.
Abbas Hüseynov bir daha işgəncələrə məruz qaldığını bildirib. Çıxışının sonunda isə deyib ki, o, xalqın azadlığı uğrunda mübarizə aparıb və bununla qürur duyur. Bu mübarizədə ömürlük həbsə də hazırdır. Məhkəmə yanvarın 16-sında qalan təqsirləndirilənlərin son sözü ilə davam edəcək. Talib Ağrov və digərləri 2015-ci il noyabrın 26-sında Nardaran qəsəbəsində keçirilən xüsusi əməliyyat zamanı saxlanılıb. Həmin əməliyyatda ikisi polis olmaqla 6 nəfər həlak olub. Prokuror Talib Ağrova ömürlük, onunla birgə mühakimə olunan digər 17 nəfərə isə 10 ildən 20 ilə qədər həbs cəzası istəyib. Təqsirləndirilənlər ittihamları rədd edir, həbs olunarkən və ondan sonra Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsində işgəncələrə məruz qaldıqlarını, bu yolla onlardan yalan ifadə alındığını bildirirlər. İdarənin əməkdaşları isə Nardaran işində həbs olunanlara işgəncə verilməsi ilə bağlı deyilənləri təksib eləyiblər.
Nidaçı fəal Elgiz Qəhrəmanın isə son sözünü yazdığı kağızı əlindən alıblar. O da bu səbəbdən son söz demək üçün hakimdən vaxt istəyib. Vəkillər müdafiə çıxışında deyiblər ki, Elgizdən ifadə alınanda ona işgəncə verilib. Elgiz Qəhrəman narkotik ittihamı ilə həbs olunub, prokuror onun 6 il azadlıqdan məhrum edilməsini istəyib. Tərəfdarları Elgiz Qəhrəmanın ictimai fəaliyyətinə görə həbs olunduğunu deyirlər. Məhkəmədən olan yazı ilə saytımızda tanış ola bilərsiniz. İqtisadçılar neft fondu ilə bağlı həyəcan təbili çalır. Bu gedişlə fond boşalacaq. Dövlət neft fondu ilk dəfədir ki, Mərkəzi Banka birbaşa vəsait ayırdı. 7,5 milyard manat. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin bitərəf üzvü Vahid Əhmədov deyir ki, Mərkəzi Banka maliyyə yardımı prezidentin imzaladığı strateji yol xəritəsinə uyğun olaraq manatın məzənnəsini qoruyub saxlanması üçün edilib.
Ki zamanda həm sahibkarların normal fəaliyyət göstərməsi üçün, həm əhali üçün manata olan etimadı müəyyən qədər saxlamaq üçün vacib atılan addımlardan biridir. Yəni bu zəruri addım da atıldı. Yəni buna atmamaq da olardı, amma vacib də ona görə ki, indiki vəziyyətdə 2017-ci ildə müəyyən qədər iqtisadi stabilləşdirib, inkişaf etdirmək üçün o planlar ki, onları həyata keçirmək üçün bu lazım.
İqtisadçı Natiq Cəfərli düşünür ki, bütün hallarda ilin sonuna qədər məzənnə 15-20% ucuzlaşacaq. Başqa bir iqtisadçı Qubad İbadoğlu deyir ki, manatın məzənnəsi ən yaxşı halda indiki səviyyədə qalacaq. İqtisadçılar son 2 ildə manatın məzənnəsini qorumaq üçün Mərkəzi Bankın 11 milyard dollar xərcləməsini yada salırlar. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin sədri Qubad İbadoğlu deyir ki, neft fondundan ayrılan bu dollarlar da həmin 11 milyardın yanına gedəcək.
Perspektivli bir iş deyil. Yəni, Azərbaycanda həmin vəsaitlərin də tonqalda yandırılması kimi bir şey olacaq. Yəni, o pullar küləyə sovurulacaq və mən o 7,5 milyarda haykım gəlir. Yəni, bu qərarlar, hesab edirəm ki, düzgün qərarlar deyil və bu qərarlar ümumiyyətlə Azərbaycanın bütövlükdə götürəndə o gələcək nəsillərinin, indiki nəsillərinin o haqqının tapdanmasıdır, onun haqqının yeyilməsidir.
Deputat Vahid Əhmədov isə deyir ki, neft fondu elə belə çətinlərə düşəndə üst tutmaq üçündür.
Fonddan elə sadə belə şeylərdən ötürür. Düzdür, gələcək nəsillər üçün saxla 31 milyard fondun ehtiyatı var. 31 milyarddan 7 milyard indi bura veriləcək. İndi bilmək olmaz, onun hamısı istifadə olacaq, müəyyən hissəsi istifadə olacaq, gedən proseslər hansıdır. Bəlkə elə olacaq ki, yarım ilin yekunlarına görə bizdə nəzərlər ixrac ithalı üst eləyəcək, tələb təklifi üst eləyəcək və s. təklif tələbi üst eləyəcək və s. Yəni, buna görə də problemləri baxmaq lazımdır. Bu başdan indi demək çox deyil.
İqtisadçı Qubad İbadoğlu isə deyir ki, hökumət manatı sərbəst buraxıb. Onun gerçək məzənnəsini tapmasına imkan verməlidir ki, iqtisadiyyat sağlamlaşsın. Onun sözlərinə görə hələ də aydın qaydalar yoxdur ki, hər il fonddan gəlirlərin neçə faizi çıxarıla bilər? Uzun müddətli yığım və xərcləmələr qərarları hansı prinsiplərlə verilir? Hansı xərc maddələri fonddan maliyyələşdirilə bilər, hansılar maliyyələşdirilə bilməz? Mövzu ilə bağlı Bakı sakinlərinin də fikrini soruşmuşuq. Neft fondundan xərclər artır. Nə düşünürsüz?
Nəzərdə tutulsun ki, yəni mən gələcək uşaqlarımın gələcəyinə yəni inanmalıyam ki, hə, gələcəkdə nəsə olacaq da, yaxşı olacaq uşaqlarım üçün. Necə deyim?
Yəni dövlət bu işlərlə məşğul olur. Ona görə də nəm bir plan qurmaq lazımdır ki, gələcəkdə pul qalsın.
Çox pis nəyi ifadə eləsə şey deyil. Çox uzun danışaram, danışsam vaxt danışsam.
İstəyərdim olsun, uşaqların gələcəyi yaxşı olsun. Amma əlimizdən gələn hər şeyi edərik, amma neyini?
Bu, büdcənin idarə edilməsi ilə bağlıdır. Yəni, hər halda daha səmərəli şəkildə, daha düşünülmüş şəkildə büdcə idarə edilsə, gələcək nəsillərə də pul qalar fondda.
Yox, cəmaata versin, paylasın, cəmaat bir ayın içində onu yesin, qutarsın, otursun gənə elə. Ona görə deyirəm ki, prezident düz eləyir.
Yəni, pulu normal kontrol eləmək lazımdır ancaq.
Daha çox xərclərə getməkdən bu pul cibə gedir. Yəni, ilk öncə bunun qarşısını almaq lazımdır.
Alıb-alıb qaçırırlar İsviçrə bankalarına. Yuxarıdakilər yapıyor, vatandaş yapmıyor ki bunu.
Neft fondu 1999-cu ildə yaradılıb. Məqsəd neft gəlirlərinin səmərəli idarə edilməsi, həmin vəsaitlərin vacib sahələrin inkişafına yönəldilməsidir. Azərbaycan xaricə ildə 8 milyard kubmetr qaz satır. Paytaxtın Balaxanı kəndi isə qızınmaq üçün oduna möhtacdır.
Kəmalə Əbdürrəhimova Bakıdan 20 kilometr aralıda, Balaxanı kəndində yaşayır. Qış ayları odun yarmaq, soba qalamaq, yemək hazırlamaq evdə onun əsas işidir. Elə Balaxanındakı başqa qadınlar kimi.
Maşından gətirirlər 50 manata, 40 manata indi baxır da,
Yayda alanda 40 manata alırıq, indi alsaq 50-yə 60-a, indi baha qiymətə gəlir. Çünki ucuz gəlməz indi, çünki hamısı odun işlədir.
Amma odun almağa imkanı çatmayanlar da az deyil. Qazsız və odunsuz yaşamaq belə ailələrin alışdığı bir gerçəkdir.
Yox, almırıq. Odunu gedib yığırıq. Hardan oldu yığırıq.
Kənd sakini Validə Əliyeva çıxış yolunu əlinə keçən taxta qırıqları ilə evini birtər isitməkdə görür. O da tapanda.
Odu gedir, gedir, çöllükdə. Hardan oldu odun yığırıq, götürürük. Nə var ki, evdə körpü uşaq var. Bax, alırıq belə. Kimi müraciət edirsən? Əsasda 5-ci gündən bax, adına günlük kimi. Olmur qaz. Çox vaxt olmur.
Balaxanı kəndinin dörd bir yanı neft buruqlarıdır. Evlərin bir addımlığında neft mancanaqları çaxçuq salır. Kəndin Yanardağ küçəsinin şaxta adlanan hissəsində yaşayanlarsa, ölkənin ən gəlirli təbii sərvətini çıxaran mancanaqlara, içi boş qaz borularına istehsayla baxır.
Özümüzü faktiki olaraq təmin edirik.
Enerji məsələləri eksperti, Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban Azərbaycanda daxili bazarın qazla yetərincə təmin olunduğunu deyir. Amma deyir ki, problem daxili bazarda böyük miqdarda qaz itkisinin olmasındadır.
Hər milyon nəfərə 1 milyard kub metr qaz düşməlidir. Yəni, Azərbaycanın hal-hazırda 9,7 milyon əhalisi var. Yəni, təqribən bizə 10 milyard kub metr daxili bazarda qaz lazımdır. Və faktiki olaraq da o qədər daxili bazarda qaz istehlak edilir. Ancaq bizim daxili bazarımızın bir problemi odur ki, bizdə daxili bazarda həm də böyük miqdarda qaz itkisi var. 2015-ci ildə rəsmi statistikaya görə bizdə 1 milyard kub metr qaz itkisi olub.
Azərqaz İstehsalat Birliyi ölkənin heç bir yerində qaz probleminin olmadığını bildirir. Qurumun sözçüsü İbrahim Kərbəlayev Azadlıq Radiosuna deyir ki, abonentlərə qaz verilişində heç bir məhdudiyyət yoxdur.
Hansı ərazilərdəki o hava qəfil soğuyanda bəzi ərazilərdə taşmamalıq baş vermişdirsə, həmin ərazilərdə də tənzimləmə işləri aparılıb, qazın verilişi ilə bağlı hər hansı bir məhdudiyyətimiz yoxdur. Azərqaz İstehsalat Birliyi mövsümdən asılı olmayaraq əhalini təbii qazla təmin edir.
Rəsmi statistikaya görə Azərbaycanda qazlaşma 92%-dir. Hökumət gələn ilədəki qazlaşdırmanı 95%-ə çatdırmağı planlaşdırır. Yenə rəsmi statistikaya görə qazsız yerlər yalnız dağlıq ərazilərdədir. Bakı ətrafı qəsəbələrin qaz problemi daha çox ölkə daxili miqrasiyadan, Bakıda necə gəldi və harda gəldi məskunlaşmadan, qeydiyyatsız yaşayış massivlərinin salınmasından qaynaqlanır. Mütəxəssislərin fikrincə, bu problemin həlli azı 10 il çəkə bilər. Balaxanı sakinləri isə isti ocağım var deyə biləcəkləri bunu səbirsizliklə gözləyirlər.
ABŞ prezidenti Barack Obama 8 illik prezidentliyinin son çıxışını eləyib, çıxışının çox hissəsini demokratiya mövzusuna həsr edib. Arada göz yaşlarını da saxlaya bilməyib.
ABŞ prezidenti Barack Obama vida çıxışını doğma şəhəri Chicago'da eləyib. Obama siyasi karyerasında məhz bu şəhərdən başlayıb. Mərasimə 10 minlərlə adam qatılıb. 55 yaşlı prezident 2 müddət ərzində əsas nailiyyətlərindən danışıb. 8 il ərzində Amerikanın dərin tənəzzüldən çıxdığını, yeni iş yerləri yaradıldığını, Kuba ilə münasibətlərdə yeni səhifə açıldığını, İranın nüvə silahı proqramına son qoyulduğunu, 11 sentyabr hücumunun təşkilatçısının məhv edildiyini və 20 milyonluq əhalinin tibbi sığorta ilə təmin olunduğunu deyib. Obama Amerikalıları öz demokratiyalarını qorumağa, təkcə seçkilərdə yox, həmişə fəal olmağa çağırıb. Prezident qeyd edib ki, ABŞ-ın qüdrəti qanunun aliliyi, insan haqları, din, ifadə, sərbəst toplaşma və mətbuat azadlığı üzərində qurulub. Obama bildirib ki, iqtisadi bərabərsizlik və irqçilik bu dəyərlərə əsas təhlükədir. Obama Amerikalıları özlərinə və Amerikanın ideallarına inamı itirməməyə çağırıb. Bu inam hər bir Amerikalıda şuraltıdır. Bunun hətta tarixi də bəlli deyil.
Azadlıq Live proqramını dinlədiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı İlxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Лапарагубс радио тавысуклеба. Кен мой сменит гадацема, ромелиц момамзадес ченма коллегебма радио тавысуклебис азербайджанул самсахмата. Радио тавысуклеба, FM 107.4.
Радио тавысуклеба, FM 107.4.
ყოველ დღე 24 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբիլիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 104 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ կողվել դղե FM Ասույդիդա օտղի ռադիո Թավիսուպրեբա։